aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije izdvajamo ove teme. Na području Sarajevsko-Romanijske regije obilna kiša koja pada od juče prouzrokovala je izlijevanje vodotokova. Najkritičnije u istočnoj Iliđi, Palama i Trnovu, gdje je zbog izlijevanja rijeka i potoka proglašeno stanje elementarne nepogode. Dvodnevno nevrijeme sa neprekidnom obilnom kišom nije mimoišlo ni Federaciju BiH. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Republici Srpskoj trebalo bi da počne u srijedu 10. novembra. U Nevesinju će u ponedjeljak 8. novembra biti obilježene Mitrovdanske bitke, Dan opštine i krsna slava boračke organizacije. Toliko u najavi, na početku jedna melodija. Na području Sarajevsko-Romanijske regije obilna kiša koja pada od juče prouzrokovala je izlijevanje vodotokova. Najkritičnije je u istočnoj Iliđi, Palama i Trnovu gdje je zbog izlijevanja rijeka i potoka proglašeno stanje elementarne nepogode. Jedan broj kuća i imanja već je poplavljen. Na magistralnoj cesti Trnovo-Istočno-Sarajevo obustavljen je saobraćaj zbog izlijevanja rijeke Željeznice. Obustava saobraćaja prijeti i na nekim lokalnim putevima i saobraćajnicama. Opširnije Radan Škipina.
Današnja situacija na terenu pokazuje da je olujno nevrijeme sa obilnim padavinama najviše štete prouzrokovalo u opštini Istočna Iliđa. Opštinska civilna zaštita, komunalna služba i građani pokušavaju da odbrane kuće i imanja od vodene stihije, posebno u naseljima Kotorac, Mladičko polje i Vojkoviće. Najugroženiji je most u Vojkovićima. Mještani su veoma zabrinuti.
Mi smo ovdje čitavu noć, znači bukvalno smo pratili šta se dešava. Nemoćni smo, znači nije problem korita, znači korito tek sad izbija. Znači problem je što je problo negdje, Bog zna gdje gore. Znači voda je došla do moje kuće i djecu smo izvlačili da se vozi odavde.
Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božević neprestano obilazi najugroženija područja.
Na svakom od mostova, počev od Kasindola, od škole pa do ovog mosta, ovaj most se teritorijalno nalazi na samoj međuentitetskoj liniji. Svi ovi stanovnici su praktično u federaciji, ali sve su naši stanovnici i evo vidite sami šta se dešava. Trenutno je došla velika mašina do dublje korto i onda ćemo braniti ovaj dio ovdje. Dolazi pjesak, ljudi su spremni da redaju vreće i to je na ovom dijelu ono što je najugroženije. Ono što smo uspjeli spasiti je dio Mlačkog polja. Kasindo, škola je, oko škole je voda, ali škola nije ugrožena.
I opština Trnovo proglasila je stanje elementarne nepogode. Voda je već poplavila oko 100 kuća, odsjekla Trnovo magistralnom putnom komunikacijom ka istočnom Sarajevu. Samo na jednom imanju u oborima je stradalo više od 100 ovaca, izjavio načelnik te opštine Dragomir Gagović.
Trenutna situacija u Trnovu je vrlo ozbiljna, a još ozbiljnija u Kijevu. Imamo 3 porodice koje treba da se evakuišu, ne možemo da prijeđemo, znači s jedne strane, ne može da se prođe jezero ovdje, znači voda je prešla onaj komplet u komunikaciju, a dole u Kijevu u Krupcu, inače znači zastoj.
Vanredna situacija proglašena je i na Palama, jer su se u pojedinim naseljima rijeke Paljanska i Mokranjska Miljacka, Prača i Repašnica izlile, pa bujice ugrožavaju imovinu građana i privrednih subjekata. U poslijepodnevnim časovima situacija je nešto povoljnija. Načelnik Pala Boško Jugović vjeruje da se sa lokalnim resursima može sanirati ovo stanje.
Pokušavamo da učinimo što možemo. Sve nadležne službe su na terenu, od civilne zaštite, komunalne policije, komunalnih preduzeća, vodovoda, ali naravno i građani koji se organizuju i pokušavaju da zaštite svoju imovinu.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić saopštio je da je i grad uputio na teren određeni broj mašina i mehanizacije kako bi se voda skrenula i uradile utvrde i time zaštitila imovina ljudi. Velike količine kiše pale su i na području opštine Sokolac, gdje je olujni vjetar obarao dalekovodne stubove i drveće na lokalne puteve. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica rekao je da je nevrijeme nanijelo štetu šumama, elektrodistribuciji i pojedinim domaćinstvima. Šteta je nanesena i u opštinama Istočno Novo Sarajevo i Istočni Stari Grad. Nastava u manjem broju škola na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije je obustavljena. Javna preduzeća, vodovodi i kanalizacija obavještavaju potrošače vode da preventivno prokuvaju vodu, jer je zbog obilnih kišnih padavina došlo do zamućenja.
But what you wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey,
This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. I met Louis on an early morning in a sleazy part of town. I was gypsy and feeling kind of lonely. Louis offered me his song. He said, you
Obilne padavine u mnogim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj od jutro stvaraju probleme. Pale, Trnovo, Istočno Sarajevo i Foča, to su opštine gdje ima problema. Tim povodom moj sagovornik je direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović. Gospodine Novitoviću, za slušaoce Radija Republike Srpske u emisiji Aktuelnosti, da nam kažete od ove četiri opštine gdje je najteže stanje i kakve vam informacije dolaze sa terena?
Dobar dan vama, vašim slušalcima. Izuzetno težak dan i teška noć iza nas. U toku jučerašnjeg dana Republička uprava civilne zaštite upozorila je sve opštine i gradove Republike Srpske na povećani obim padavina koji će nas pratiti i u narednim danima. Tačno, četiri opštine koje su nabrojali, Foča, Istočna i Liđa, Trnovo i Pale su najugroženije, trenutno najugroženije Trnovo, veliki broj poplavljenih objekata, stanovanje, veliki broj evakuisanih stanovnika, prekinute saobraćajnice u jednom dan, u toku dana smo imali i odsečenost Trnova od svih mogućih prilaza. U prepodnevnim satima smo koristili prilaz preko Igmana, jednom delu je bio i taj prilaz onemogućen, isporučujemo veliki broj pumpi, veliki broj susivača. Danas, u toku dana, ćemo organizovati sastanak sa svim načelnicima opštine i sastava grada Istočno Sarajevo i gradonačelnika. Sastanak će biti u 18 časova. Imamo punu podršku i predsjednika vlade i vlade Republike Srpske za sve ono što nam je potrebno. Mislim da ćemo poslije tog sastanka uputiti i apel lokalnim zajednicama koje nisu ni izložene ni ugrožene poplavama da nam stave i ljudstvo i materijalno-tehnička sredstva na raspolaganje. Za sada kažem u ove četiri opštine, ali prema prognozama i prema najavama da će padavine potrajati na 4 do 5 dana, u svim lokalnim zajednicama moramo biti u pripravnosti, moramo biti spremni za odgovor, moramo biti svjesni toga da sistem zaštite i spašavanja je sistem koji uključuje građane Republike Srpske, lokalne zajednice, privredne subjekte, svakako institucije republičkog značaja i Republičku upravu civilne zaštite. Ali prvi odgovor i ono gdje moramo odmah djelovati jesu lokalne civilne zaštite, lokalna privreda i građani koji svojim organizovanjem i svojim zaštitom svoje lične imovine mogu dati najveći doprinos.
Koliko pripadnika civilne zaštite je na terenu u ovim opštinama koje smo spomenuli? Evo, u vrijeme dok snimamo ovaj razgovor, gdje se vi trenutno nalazite?
Preko 40 pripadnika Republičke uprave civilne zaštite, s tim što je Republička uprava civilne zaštite radila i u noćnim satima, odnosno na uspostavljanju nasipa noćas, celu noć su radili, u toku prepodneva radili dopremanje pumpi i sušivača. I danas na terenu i u ovom trenutku su ljudi na terenu u Istočnoj Liđi i u Trnovu. Ja sam trenutno u kamp Pjesku, vraćam se sa vežbe koja je bila u Zvorniku. Svi pripadnici njih preko 50 koji su bili na vežbi odmah se uključuju u sve aktivnosti koje se koje imaju za cilj smanjenje šteta od ovih poplava. Izuzetno teška situacija, bujične vode, ono što ne možete reći da očekujete, ali morate biti spremni da date odgovor u ovakvim situacijama. Pokušavamo da svi zajednički uključe veliki broj građana, privrednih subjekata, kolege iz rafting kluba Kanjon iz Banja Luke krenuli ka ovim opštinama. Ima dijelova gdje ne možete prići vozilima, helikopterski servis i helikopterska jedinica MUP-a Republike Srpske zbog meteo uslova ne mogu raditi. Oslonjeni smo na rafting čamce, na dopremanje pomoći do svakog objekta, na evakuaciju ugroženih. Poklanjamo posebnu pažnju tim rizičnim, kritičnim kategorijama, starim i bolesnim licima. Sve što imamo angažovali smo. Kažem, ako bude imalo potrebe, imamo punu podršku i Vlade Republike Srpske. Ministar Pašalić već nekoliko puta poziva, traži naše izjašnjenje o dodatnom angažovanju. Posle tog sastanka u 18 sati napravit ćemo pregled, informisati javnost i ostale institucije unutar Republike Srpske šta nam je potrebno i u kom daljem pravcu ćemo djelovati u ove četiri opštine. Ali kažem, nemojte da zanemarimo pripravnost i u drugim opštinama, i u slivu reke Vrbas, i u slivu reke Sane, i u slivu reke Drine. Postoje rizici od poplava. Ove padavine su najavljene u naredna 4 do 5 dana. Imamo komunikaciju sa ljudima iz Voda Republike Srpske. Uključeni su svi i moramo naći način da što brže prevaziđemo ovu situaciju.
Pa kakvu noć možemo očekivati, s obzirom da ste sada rekli da će padavine i dalje trajati? Da li vi očekujete, s obzirom kakvo je stanje na terenu, da se situacija pomalo stabilizuje ili će se, ne daj Bože, još i pogoršavati?
Imamo izuzetno tešku noć pred nama, nema slabljenja padavina, nema potrebe za unošenje straha ili panike. U ovom trenutku dosta veći deo kompletne situacije pod kontrolom. Što se tiče opštine Pale, rubni delovi opštine poplavljeni, poljoprivredno zemljište, nema širenja na stambene objekte, ali puna pripravnost je svih. Načelnik Jugović u stalnom kontaktu sa svim ostalim kolegama i sa nama iz Republičke uprave civilne zaštite. U kontaktu smo sa ljudima iz Puteva Republike Srpske, iz privrednih društava i privrednih i preduzeća koje rade na održavanju puteva, angažovana dodatna mehanizacija. Svi smo spremni, ali kažemo, ovo su situacije kada vi idete na smanjenje šteta i kada kvalitetnim odgovorom pokušavate da zaštitite što više objekata i što veći broj stanovništva. Kažem, situacija koja je izuzetno teška, a i očekujemo tešku noć koja je pred nama.
Gospodine Novitoviću, hvala vam za ovo vrijeme koje ste izdvojili za slušaoce Radija Republike Srpske. Znam da imate sada mnogo posla i sigurno da ćemo se čuti i poslije ovog sastanka koji ste zakazali sa načelnicima opština. A i rano ujutro neko od mojih kolega će vas pozvati pa da slušalci u jutarnjim novostima imaju najnovije informacije sa terena.
Ja se vama zahvaljujem i molim da sve apele koje upućujemo što češće ponavljate građanima, da jednostavno u ovom trenutku i sve građana podignemo na viši nivo kako bi dobili kvalitetni odgovor.
Hvala vam još jedan put.
Hvala i prijatno.
Come on.
Dvodnevno nevrijeme sa neprekidnom obilnom kišom nije mimoišlo ni Federaciju BiH, u kojoj su od poplava i klizišta najugroženija naselja Butmir, Otes i Rajlovac u Sarajevskom kantonu, kao i stanovnici Konjica i Jablanice u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koji žive uz rijeke i vodotoke. Među poplavljenim objektima je i punionica kiseonika u Rajlovcu. Prve procjene govore da je na privatnim i privrednim objektima i saobraćajnicima pričinjena velika materijalna šteta. Stjepan Zlikovac.
Priroda se pobrinula da stanovnici ravničarskih predjela opštinama Iliđa, Konjic i Jablanica provedu besanu noć štiteći od bujica privatnu imovinu, dok su nadležne službe i civilna zaštita sprečavale veću štetu na poplavljenim privrednim objektima u Rajlovcu, među kojima je i punionica kiseonika. Rijeka Tilava se izlila iz korita u Butmiru, željeznica u Otesu, Bosna u Rajlovcu. Stanovnicima iliđanskih naselja Otes i Pejton voda je jutros rano poplavila prizemlja kuća. Kažu Medina Karamehić i Elmir Kunto.
U pola sata se ovo sve desilo. Podrum, eno, čitav pliva oko kuće, evo se sad malo povlači, ja više ne znam šta da kažem.
Ranije se probio nasip i voda ga još proširila normalno, ulazi sad sve. To je sve toga što je nasip puko. Pa ovdje ima i ovdje su apartmani sve pod vodom. Deseta kuća je pod vodom.
Kada je riječ o privrednim objektima, najteža situacija je u Rajlovcu, posebno zbog činjenice što se tu nalazi i punionica kiseonika, saopštava Majda Kovač iz Federalne uprave civilne zaštite.
Do kraja dana se moglo učiniti nešto ako ne bude bilo daljih poplava, mislim da bi se voda mogla ispumpati iz tog dijela, a ono što je trebalo biti evakuisano, to je evakuisano.
U opštini Konjic nabujala Neretva ugrozila je mještane nekoliko sela koji su evakuisani, kaže Kovač.
U Konjicu se izlila rijeka Neretva na nekoliko lokacija u Tušićici, Orašu, ali u centru grada ispod Novog mosta. Jutro su mještani sela Kotovlje usled obilnih kišnih padavina gdje je došlo do aktiviranja klizišta izmješteni u lokalnu žamiju, a selo je ostalo bez napajanja električnom energijom.
Obilne padavine prouzrokovale su i brojna klizišta i odrone, zbog čega se otežano odvija saobraćaj na magistralnom putu od Konjica prema Jablanici i Mostaru. Na regionalnim putevima klizišta su zatrpavala i automobile, ali niko od vozača i putnika nije povrijeđen. Sudeći prema jačini padavina, pred stanovnicima ugroženih područja je još jedna noć bez sna.
We'll be right back.
U Nevesinju će u ponedjeljak 8. novembra biti obilježene Mitrovdanske bitke, Dan opštine i krsna slava Boračke organizacije Republike Srpske u crkvi Svetog Vaznesenja Hristovog, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije služit će svetu arhijerejsku liturgiju, a u porti Sabunog hrama bit će obavljen slavski obred, najavio je ministar rada i Boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Mitrovdanske ofanzive i bitke za Mitrovdan ispred Nevesinja predstavljaju simbol odbrane Istočne Hercegovine. Nisu uopšte imali i bili poučeni iskustvima iz Drugog svjetskog rata potomci onih koji su u Drugom svjetskom ratu napali na slobodarsko Nevesinje i bili poraženi i protjerani. Prva puška u tada porobljenoj Evropi, porobljenoj od strane fašizma, je upravo pukla u Nevesinju. Njihovi potomci su se organizovali. Jake hrvatske snage i ovaj napad je planirao najviši državni vrh, napale su Nevesinjsku brigadu. Prije toga izvršile žestoku artiljerijsku pripremu, a onda organizovanim jedinicama koje su brojale i blizu 40.000 vojnika napale na Nevesinjsku brigadu koja je tadašnje stanje brojno imala oko 4.000 vojnika. Na samim položajima nalazilo se oko 1.500 boraca, ostali su bili na odmoru. Oni što su bili na frontu bili su dobro utvrđeni i to je bio razlog. Nije bio prevelik broj na samom frontu, ovi što su bili, bili su dobro utvrđeni. Razlog je bio što artiljerijska priprema nije imala značajnije efekte. Kada je naišla pješadija, pružen je žestok otpor i svi oni koji su bili na odmoru u Nevesinju su uzeli oružje i opremu i potrčali su svojim saborcima u ispomoć. Tako da je njihova ofanziva Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane doživjela ogroman poraz i pretrpjeli su ogromne gubitke. Naša strana nikada nije saznala koje su gubitke pretrpili, ali oni sami su priznali da je to jedan od najvećih poraza Hrvatske vojske. Na našoj strani su poginula 42 lica, od čega 41 borac i jedan civil. Poučeni Ovim iskustvom Hrvatske vojske 94. godine muslimani su, takozvana armija BiH, pripremila isto tako veliku ofanzivu, međutim na jedan mudriji način, gdje su oni ubacili u našu poleđinu jednu svoju elitnu jedinicu koja je nekoliko dana provela iza leđa naših jedinica, izviđajući položaje i pripremajući se da uništi određene otporne tačke, komandu, centar veze i ostalo. Igrom slučaja njihovo prisustvo u našoj pozadini je otkriveno, tako da je borbena gotovost podignuta na najviši nivo. Sukobili su se sa ubačenom grupom i sa snagama koje su napale sa fronta i nanijele im žestok poraz. Prema našim podacima, tada je stradalo, i oni su i ostavili ta tijela, oko 117 njihovih boraca. Nisu pristali da ih u prvi mah razmijene, jer nisu s njihovim porodicama smjeli da saopšte da su poginuli, nego su se jedno vrijeme vodili kao nestali, tek kasnije su eshumirani i vraćeni tamo odakle su došli. Na našoj strani stradala su 22 lica, stradala su 4 zarobljena vojnika koje su ubili nakon zarobljavanja i 4 civila, izvršili su dakle ratne zločine i imali su namjeru ne samo i u prvoj i u drugoj mitrovdanskoj ofanzivi da uzmu Nevesinje, nego da porobe čitavu Hercegovinu. Imali su namjeru da izbiju na granicu sa Crnom Gorom i ostatak Hercegovine stave pod svoju kontrolu. Slobodarska Hercegovina to je razbila u njihovom prvom naletu i nikada u toku rata nisu uspjeli da pomire linije ni za jedan metar. Iako mala brigada na jednoj veoma dugoj liniji fronta hrabro se držala čitav rat i uspjeli su da odbrane svaku stopu naše srpske zemlje, svoje djedovine. When it's love you give, I'll be your man of good faith. And in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, I swear I'll always be strong.
Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske obilježava 10 godina rada. Tim povodom danas su vršila s dužnosti direktora ove agencije Novica Krunić i ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić uručili predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljku Čubriloviću plaketu dodijeljenu na 10. konferenciji posvećenoj 10. međunarodnoj konferenciji o bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici. Evo što su izjavili Krunić i Ćorić.
Posle 10 godina rada i 10 godina agencije imamo rezultate koji su zavidni. Naime, kada smo formirani tamo negdje prije 10 godina, u odnosu na to vrijeme, broj stradalih je smanjen za preko 36%. To je vrlo bitan podatak. Tada smo na prostorima Republike Srpske imali oko 210.000 registrovanih vozila sa 136 stradalih. Prošla godina je završena sa 101 stradalim, ali sa 420.000 registrovanih vozila. Znači, stepen motorizacije se skoro uduplao, a broj stradalih smanjen za 36%. Zadovoljstvo je danas bilo i kod predsjednika Narodnog parlamenta, gospodina Nedeljka Čubrilovića, koje smo donijeli priznanje u povodu tih naših 10 godina, jer kad se startalo prije 10 godina, gospodin Čubrilović je bio ministar saobraćaja i veza i osjetio je šta znači imati tu agenciju za Republiku Srpsku i uz jedan ogroman napor došlo do ove svoje 10-godišnjice. Treba da istaknemo da smo u proteklih 10 godina postali i član Evropskog savjeta za bezbjednog saobraćaja, što je vrlo bitno i za međunarodnu poziciju Republike Srpske, jer u svim ovim sada turbulentnim vremenima imamo znači jedno mjesto gdje smo kvalitetno predstavljeni i tako dalje.
Mi ovim danima obilježavamo 10 godina od osnivanja Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Svakako da se pokazala opravdanost za ovaj možda u to vrijeme i veliki korak koji je napravljen kada su ljudi koji su bili na vlasti odlučili da osnuju Agenciju za bezbjednost saobraćaja. Rezultati koje je postigla agencija zajedno sa svim drugim učesnicima na polju bezbjednosti saobraćaja su vidljivi u odnosu na prije 10 godina. Broj poginulih lica na putema Republike Srpske kao i broj nesreća sa težim saobraćajnim posljedicama na prostoru Republike Srpske smanjen za 1/3. Naravno da to nisu rezultati sa kojima smo mi zadovoljni. Naš je cilj da taj broj svedemo na najmanje moguću mjeru, jer je svaki život i svaka nesreća jedan veliki trošak, ali jedan veliki gubitak za svaku porodicu. Sigurno je da ono što radi agencija i što je radila, mnogi ljudi koji su u prethodnim godinama dali svoj doprinos i značaj, željeli smo da ih pomenemo i na jedan način da im se odužimo. Danas smo ovdje sa tim zadatkom da predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske, gospodinu Čubriloviću, koji je u vrijeme osnivanja Agencije za bezbjednost saobraćaja bio ministar saobraćaja i veza, uručimo jedan skroman poklon u vidu pakete, ali i da mu iskažemo zahvalnost za sve ono što je on radio na polju bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, unapređenja saobraćajne infrastrukture u Republici Srpskoj i da na jedan način to ne zaboravimo, da to obilježimo i da zaista podijelimo to zajedno sa njim.
Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Republici Srpskoj trebalo bi da počne u srijedu 10. novembra, rečeno je na konferenciji za novinare Instituta za javno zdravstvo. Prošle godine gripa nije bilo, ali ove godine se očekuje i vakcinacija se preporučuje svim osobama koje žele da smanje rizik oboljevanja od gripa, kao i djeci starijoj od 6 mjeseci. Vakcinacija će se obavljati svakog radnog dana u Institutu za javno zdravstvo od 10 do 16 časova, a cijena vakcine je 28 maraka, istakla je pomoćnik direktora Instituta za medicinska pitanja Jela Aćimović.
Od ponedjeljka će vakcina biti usmjerena prema zdravstvenim ustanovama, s tim da moram naglasiti da je danas u toku dana dolazi samo jedna količina, znači prva količina, prva isporuka od 10.000 doza, a naredna isporuka će biti na raspolaganju već u Bosni i Hercegovini 10. dakle sredinom iduće sedmice. Ovih prvih 10.000 doza ćemo rasporediti u one najveće domove zdravlja koji imaju najveći broj pacijenata koji podliježu ovoj vakcinaciji. Ti domovi zdravlja već od ponedjeljka mogu da preuzimaju vakcinu, tako da želimo obavijestiti stanovništvo da bude u kontaktu sa svojim domovima zdravlja kako bi dogovorili način na koji način će doći na vakcinaciju. Vakcinacija u Institutu za javno zdravstvo će za stanovništvo početi u srijedu 10. ovog mjeseca, s tim da 8. i 9. mi već krećemo sa vakcinacijom, ali su dogovorene izlazak na teren u određene firme koje su se već odavno javile da žele da vakcinišu svoje zaposlene, tako da će ponedjeljak i utorak, dakle 8. i 9. biti odvojen za ovaj izlazak na teren, a vakcinacija stanovništva koje želi da se vakciniše o svom trošku počinje u srijedu 10. Vakcinacija u Institutu za javno zdravstvo će biti u periodu od 10 časova do 16. Svi koji žele da se vakcinišu mogu doći u tom periodu. Cijena vakcine za ove osobe koje same snose troškove će biti 28 konvertibilnih maraka.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo odabrali za emisiju Aktualnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. Say goodbye.